ความลับโดยผู้จัดพิมพ์พระกิตติคุณทุกประเทศหนุ่มสาวและวัยชราชายและหญิงชอบที่จะมีความลับในชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับการบอกความลับต่อกันในภาพนี้คุณเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆสองคนคุยกันเรื่องที่พวกเขาคิดว่าไม่มีใครรู้ความลับเป็นเรื่องที่น้อยคนนักจะรู้และควรเก็บไว้เป็นความลับเราอาจมีความลับจากมนุษย์แต่เราไม่สามารถซ่อนสิ่งใดจากพระเจ้าได้พระองค์ทรงทราบความนึกคิดที่ลึกซึ้งที่สุดในใจเราไม่มีความลับใดที่จะซ่อนจากพระเจ้าได้โมเสสกล่าวว่าคุณวางบาปของเราไว้ข้างหน้าคุณบาปหลักของเราที่คุณสามารถมองเห็นได้สดุดี90ข้อ8พระเจ้าจะทรงตัดสินทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแม้กระทั่งสิ่งที่ทำในที่ลับปัญญาจารย์12ข้อ14พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์จะทรงพิพากษาความคิดที่ซ่อนเร้นของทุกคนโรม2ข้อ16พระเจ้าไม่เพียงจะตัดสินการกระทำภายนอกของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังตัดสินความบาปและการกระทำที่ซ่อนเร้นที่สุดของพวกเขาแรงจูงใจภายในและเป้าหมายของพวกเขาด้วยสิ่งที่ซ่อนไว้จะถูกเปิดออกและสิ่งที่ซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยมาระโก4ข้อ22พระเจ้าสาปแช่งใครข้อตามที่สร้างรูปเคารพด้วยหินไม้หรือโลหะแล้วแอบบูชามันเฉลยธรรมบัญญัติ27ข้อ15คนร่วมประเวณีคอยเวลาผลกรรมพระองค์ทรงปิดพระพักไม่ให้ใครเห็นยนอ24ข้อ15เราอาจประสบความสำเร็จในการซ่อนความชั่วของเราต่อหน้ามนุษย์ตลอดชีวิตของเราและตายโดยปราศจากบาปหลักของเราที่มาถึงความสว่างแต่เราไม่สามารถหนีพระเจ้าได้วันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนเมื่อคนตายทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าข้าพระเจ้าเห็นคนตายทั้งใหญ่และเล็กยืนอยู่หน้าพระที่นั่งหนังสือถูกเปิดแล้วหนังสืออ่ะนี่ก็เล่มหนึ่งถูกเปิดหนังสือแห่งชีวิตคนตายถูกพิพากษาตามสิ่งที่พวกเขาได้ทำดังที่บันทึกไว้ในหนังสือผู้ที่ไม่มีชื่อของเขาเขียนไว้ในหนังสือเรื่องคนเป็นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟวิวระ20ข้อ12ถึง15ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะสารภาพบาปที่เป็นความลับของเราต่อพระเจ้าและในกรณีที่จำเป็นต่อมนุษย์ด้วยเช่นกันถ้าเราทำเช่นนั้นพระเจ้าจะทรงให้อภัยเราเพราะพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งปวง1ยอห์น1ข้อ7ดาวิดขอให้พระเจ้าช่วยเขาให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดสดุดี19ข้อ12พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบความลับทั้งหมดใครจะรู้พระทัยของพระเจ้ามีบางสิ่งที่พระยาวพระเจ้าของเราทรงเก็บเป็นความลับเฉลยธรรมบัญญัติ29ข้อ29ในความรักของพระองค์ได้ทรงเปิดเผยความลับมากมายขอองค์พระองค์แก่มนุษย์ประการแรกผ่านทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์และจากนั้นทางพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ผู้เสด็จจะมาเพื่อเปิดเผยพระบิดาของพระองค์และพระประสงค์ที่พระบิดาของพระองค์มีต่อเราในเอเมส3ข้อ7เราอ่านว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยทำอะไรโดยไม่เปิดเผยแผนการของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้เผยพระบทนะพระองค์ทรงนำคนชอบธรรมเข้าไว้ซึ่งความวางใจของพระองค์สุภาษิต3ข้อ32โดยทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้เปิดเผยความลับทั้งหมดแห่งความรักของพระองค์แก่เราวันนี้ไม่มีความลับว่าพระเจ้ารักโลกมากจนได้ประทานพระบุตรรองเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ตายแต่มีชีวิตนิรันดร์ยอห์น3ข้อ16ไม่เป็นความลับที่ทุกคนต้องตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาฮีบรู9ข้อ27ไม่มีความลับใดๆที่เราทุกคนต้องปรากฏต่อพระพักพระคริสต์เพื่อรับการพิพากษาจากพระองค์แต่ละคนจะได้รับสิ่งที่ตนสมควรได้รับตามทุกการกระทำที่ตนทำมาทั้งดีและชั่วในชีวิตของตน2ไตรสิ้น5ข้อ10ไม่เป็นความลับว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ใครถูกทำลายแต่ต้องการให้ทุกคนละทิ้งบาป2เปโตร3ข้อ9พระองค์จึงทรงบัญชาให้เราไปทุกคนทุกแห่งและทำให้พวกเขาเป็นสาวกของเรามัทธิวไว้28ข้อ19ไม่มีความลับใดที่พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และตลอดไปและทำให้พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของเราโดยพระองค์เราถูกทำให้ถูกต้องกับคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าและได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระฮีบรู13ข้อ8และ1ไตรสิ้น1ข้อ30ปัจจุบันหลายล้านคนเป็นพยานถึงพระคุณที่ทรงช่วยให้รอดพระอำนาจของพระองค์ขอคอยทันทคาตที่ชยโกบาปทั้งหมดของเราและรักษาโรคทั้งหมดของเราเราทราบแน่ชัดว่าพระเยซูทรงอดทนต่อความทุกข์ทรมานที่ควรจะเป็นของเราความเจ็บปวด ที่เราควรจะได้รับเพราะบาปของเราพระองค์ได้รับบาดเจ็บเราหายจากการลงโทษที่พระองค์ทรงทนทุกข์อียา53เรารู้ด้วยว่าถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงยกโทษบาปของเราและชำระเราให้บริสุทธิ์จากความชั่วทั้งหมดพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทุกอย่าง1ยอห์นน1ข้อ7และ9ไม่มีความลับใดที่พระเยซูพระองค์ทรงสอนของพระเจ้าไม่เพียงมาเพื่อขจัดบาปของเราเท่านั้นแต่ยังให้บัพติศมาเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟด้วยมัทธิว3ข้อ11ไม่มีความลับใดที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราพระองค์จะทรงฟื้นจากหลุมศพอีกครั้งและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ซึ่งพระอานอสามารถตอนนี้และตลอดไปเพื่อช่วยผู้ที่มาต่อพระเจ้าโดยทางพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิจเพื่อทูลวิงวอนพระเจ้าเพื่อพวกเขาฮีบรู7ข้อ25พระองค์ทรงเตรียมที่สำหรับผู้ติดตามพระองค์ในสวรรค์เพื่อเราจะเป็นที่ที่พระองค์ประทับชนิรันดร์ดร.ยอห์นน14ข้อ1ถึง3ไม่มีความลับใดที่ถ้าเราอดทนต่อไปเราจะปกครองร่วมกับพระองค์ด้วย1ทิโมธี2ข้อ12เรายังรู้แน่ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งจะมีเสียงโห่ร้องคำสั่งเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์เสียงแตรของพระเจ้าและพระเจ้าเองจะเสด็จลงมาจากสวรรค์บรรดาผู้ที่สิ้นชีวิตโดยเชื่อในพระคริสต์จะฟื้นคืนชีวิตก่อนแล้วพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นจะถูกรวมกลุ่มกับพวกเขาในเมฆระฆังเพื่อพบกับพระเจ้าในอากาศดังนั้นเราจะอยู่กับพระเจ้าเสมอ1เทสาโลนิกา4ข้อ16ถึง17ไม่เป็นความลับว่าเมื่อต้นไม้เหลือชนชาติอยู่เริ่มผลิบานและต้นไม้ทั้งหมดชนชาติต่างชาติการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อจัดตั้งอาณาจักรแห่งสันติสุขของพระองค์บนแผ่นดินโลกจะใกล้เข้ามาทุกคนรู้ดีว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐยิวของอิสราเอลขึ้นในขณะที่ลัทธิชาตินิยมแบบเข้มข้นได้ทำให้ประเทศเล็กและใหญ่จำนวนมากเป็นอิสระในรัฐบาลดังนั้นเราจึงคาดหวังการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อประชากรของพระองค์เมื่อใดก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเราที่ผู้ใช้จะแย่ลงเรื่อยๆในวันเวลาสุดท้ายนี้หลายคนจะละทิ้งศรัทธาในเวลานั้นพวกเขาจะทรยศต่อกันและเกลียดชังกันนั่นคือการแพร่กระจายของความชั่วร้ายที่ความรักของผู้คนจำนวนมากใจเยือกเย็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยของมารพระเจ้าแห่งโลกนี้ที่หลอกลวงประชาชาติด้วยความว่างเปล่าสัญญาทำให้พวกเขาเชื่อเรื่องโกหกมัทธิว24ข้อ10ถึง13แต่เราก็รู้ด้วยว่าอีกไม่นานพญานาคพญานาคนั้นซึ่งก็คือมารหรือซาตานจะถูกก่อล่ามโซ่และโยนลงไปในหลุมมองลึกสุดจะไม่มีวันหลอกลวงประชาชาติอีกต่อไปจนกว่าจะพันปีเกินวิวรณ์20ข้อ2ถึง3ไม่เป็นความลับที่พระเยซูทรงเป็นหนทางเดียวคือความจริงและเป็นชีวิตและไม่มีใครสามารถไปหาพระบิดาได้เว้นแต่โดยพระองค์ยอห์นน14ข้อ6เรายังทราบด้วยว่าไม่มีความรอดใดนอกเหนือหลุมศพนั่นคือวันนี้เป็นวันแห่งความรอดและวันที่จะมาถึงซึ่งไม่มีใครรอดได้ไม่เป็นความลับที่ซาตานเป็นคนโกหกหลอกลวงและฆาตกรพยายามดึงคุณลงสู่นรกนิรันดร์ดั่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาและเหล่าทูตสวรรค์ของเขายอห์น8ข้อ44ดังนั้นเราจึงขอให้คุณคืนดีกับพระเจ้าบอกเขาถึงปัญหาทั้งหมดของคุณและสารภาพบาปของคุณพระองค์จะทรงชำระคุณให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งหมดสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในตัวคุณและยอมรับคุณเป็นบุตรและธิดาของพระองค์ทำให้คุณเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์มาตอนนี้อธิษฐานในที่ที่คุณอยู่ก่อนที่จะสายเกินไปหากคุณต้องการทราบความลับที่ไม่เปิดเผยของพระเจ้ามากขึ้นให้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้ามันจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้และตลอดไปไม่เป็นความลับที่พระเจ้าสามารถทำได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อผู้อื่นพระองค์จะทรงทำเพื่อคุณฉันบอกความลับกับคุณอยากขโมยบาปแรกที่พระเจ้าลงโทษฉันคือบาปของการลักขโมยโดยยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันไปเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1ตอนที่ฉันถูกจับเข้าคุกและถูกขู่ว่าจะยิงขณะร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระองค์ทรงตัดสินลงโทษข้าพระเจ้าในบาปก่อนวันหนึ่งทั้งห้องขังเต็มไปด้วยแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในมุมมองที่ยอดเยี่ยมนั้นฉันได้เห็นบาปทั้งหมดของฉันตั้งแต่ยังเป็นเด็กพระเจ้าทำให้ฉันนึก ถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กเล็กๆประมาณ6ปีฉันได้เอาเงินเหรียญเล็กๆที่ไม่ได้เป็นของฉันไปเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเล่นของฉันเองเสียไป2.5 เซนในขณะที่เรากำลังเล่นอยู่ฉันรู้ว่าเหรียญกลิ้งไปที่ไหนแต่ไม่ได้บอกเขาหลังจากนั้นฉันก็ไปหยิบเงินและซื้อขนมให้ตัวเองในสายพระเนตรของพระเจ้าฉันได้ขโมยไปและการขโมยก็เป็นบาปฉันลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วแต่พระเจ้าไม่ลืมและเตือนฉันและแสดงให้ฉันเห็นการขโมยที่น่าเกลียดในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้กล่าวว่าอยากขโมยอพยพ20:15พระองค์ทรงแสดงให้ฉันเห็นบาปอื่นๆทั้งหมดของฉันซึ่งมีมากมายแต่บาปแรกที่ฉันพบว่ามีความผิดก่อนพระเจ้าเป็นบาปของการลักขโมยแม้ว่ามันจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยแต่สำหรับเพื่อนเล่นของฉันมันเป็นจำนวนมากทั้งหมดที่เขามีและพระเจ้าได้เขียนมันลงในหนังสือของพระองค์ที่ซึ่งความบาปทั้งหมดของเราถูกป้อนเพื่อให้อ่านอย่างเปิดเผยในวันพิพากษาร่วมกับบาปอื่นๆทั้งหมดของฉันฉันสารภาพบาปนี้และขอการอภัยฉันรู้ว่าบาปนี้ร่วมกับคนอื่นทั้งหมดจะนำฉันไปสู่นรกอย่างที่ฉันคาดไว้ได้เลยว่าจะถูกยิงทุกวันมันแย่มากกว่าที่คิดว่าฉันต้องลงนรกชั่วนิรันดร์ที่ซึ่งไฟไม่เคยดับและตัวหนอนไม่มีวันตายมาระโก9:48เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ฉันร้องทูลขอการอภัยจากพระเจ้าทันใดนั้นพระเยซูทรงปรากฏแก่ฉันโดยถูกตรึงบนไม้กางเขนฉันเห็นบาดแผลน่าเกลียดมากมายวงกุฎหนามบนพระเศียรของพระองค์และเล็บอันโหดร้ายที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวและเสียโฉมเนื่องจากความเจ็บปวดและความเศร้าโศกทั้งหมดที่มาเหนือพระองค์โลหิตไหลจากบาดแผลของพระองค์ขณะมองดูพระโลหิตของพระองค์ด้วยความอัศจรรย์ใจจู่ๆฉันก็ตระหนักว่าบาปทั้งหมดของฉันถูกชำระล้างด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์ฉันรู้ว่าบาปทั้งหมดของฉันได้รับการอภัยโดยพระโลหิตของพระเยซูพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทุกอย่าง1 ยอห์น 1:7สันติสุขและความยินดีของพระเจ้าเข้ามาในใจข้าพระเจ้าพระเจ้ายังทรงปลดปล่อยฉันให้พ้นจากบาปและจากการถูกคุมขังเพื่อรับใช้พระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนเขาชอช้างไม่เอกบอยอให้ฉันไม่ขโมยอีกต่อไปบาปแรกที่มนุษย์ทำคือการลักขโมยอาดัมและเอวามีผลไม้ที่ดีที่สุดมากมายให้รับประทานในสวรรค์ต้นไม้ที่รับภาระผลนับร้อยรายล้อมรอบพวกเขานอกเหนือจากต้นไม้แห่งชีวิตที่ยอดเยี่ยมซึ่งพวกมันสามารถกินได้อย่างอิสระพระเจ้ามีต้นไม้เพียงต้นเดียวที่สงวนไว้สำหรับพระองค์เองต้นไม้ที่ให้ชีวิตและต้นไม้ที่ให้ความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วปฐมกาล2:9-17ซาตานซึ่งเป็นขโมยและฆาตกรชักชวนให้เอวาขโมยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอนี่เป็นการโจรกรรมครั้งแรกที่มนุษย์กระทำขึ้นมันนำการพลัดพรากจากพระเจ้าความทุกข์ยากนับไม่ถ้วนและความตายมาสู่มนุษยชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่หมักของบาปแห่งการลักขโมยคือซาตานเองดังนั้นการขโมยไม่ว่าในรูปแบบใดจึงเป็นความร่วมมือกับมารที่พระเยซูทรงเรียกว่าเป็นขโมยฆาตกรและผู้โกหกยอห์น 10:10พระเจ้าตรัสว่าอย่าขโมยอพยพ20:15พระองค์ตรัสกับประชาชนของพระองค์ด้วยว่าถ้าชายคนหนึ่งขโมยวัวหรือแกะไปฆ่าหรือขายไปเขาต้องจ่ายโค5 ตัวต่อวัว1 ตัวและแกะ4 ตัวต่อแกะ1 ตัวอพยพ22:1คุณอาจไม่เคยขโมยวัวหรือแกะแต่คุณขโมยสิ่งอื่นๆมากมายบางทีเสื้อผ้าสบู่น้ำตาลอาหารเงินเพชรพลอยเครื่องมือนกผลไม้มันฝรั่งฟักทองอาหารเครื่องดนตรีจักรยานรถยนต์หรือสิ่งของใดๆที่ไม่ใช่ของคุณบางทีคุณอาจเพิ่งยืมมันมาจากเจ้าของโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะคืนมันอีกเลยนี่ก็เหมือนกับการขโมยคุณอาจซื้อเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าหรืออย่างอื่นด้วยเครดิตโดยไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายทั้งหมดนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการขโมยบางทีคุณอาจเห็นใครบางคนครอบครองสิ่งของมากมายซึ่งคุณต้องการและคุณคิดว่าเขาหรือเธอจะไม่ประหารคุณรับมันไว้เฉพาะพระพักพระเจ้านี่ก็เป็นการขโมยและเป็นบาปบางทีในฐานะคนนอกศาสนาคุณอยู่ในโรงเรียนคลิปและขโมยฟักทองอาหารหรือแม้แต่แค่โดยไม่ได้มองว่ามันผิดอย่างไรก็ตามพระเจ้าเรียกมันว่าการขโมยบางทีคุณอาจเรียกตัวเองว่าคริสเตียนแต่คุณ ยังใช้สิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอย่างต่อเนื่องอาจมาจากเจ้านายหรือนายหญิงจากเพื่อนฝูงหรือจากความสัมพันธ์ของคุณเองหรือจากคนแปลกหน้าการขายของที่เกินมูลค่าจริงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการคำนวณเงินจากกระเป๋าของผู้คนอาจใช้เวลานานเกินไปที่จะอธิบายวิธีการคำนวณหลายวิธีที่นี่แค่รู้ว่าพระเจ้าตรัสว่าอย่าคำนวณก็เพียงพอแล้วข้าพระเจ้าขอสรุปโดยยกข้อพระคัมภีร์เพิ่มเติมเพื่อแสดงสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับการคำนวณอย่าคำนวณหรือโกงหรือโกหกอย่าเอาเปรียบใครมาปล้นเขาอย่าเก็บค่าจ้างของคนที่คุณจ้างไว้แม้แต่คืนเดียวเลวีนิติ19ข้อ11และ13เจ้านายที่ไม่จ่ายค่าจ้างให้คนใช้มีความผิดฐานลักทรัพย์ผู้ใดลักพาตัวชายไปขายหรือเก็บไว้เป็นทาสผู้นั้นต้องถูกประหารชีวิตและพยอพ.21ข้อ16และเฉลยธรรมบัญญัติ24ข้อออาจารย์ชาวอิสราเอลคำนวณเสื้อคลุมที่สวยงามเงินและทองจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจะถูกทำลายในขณะที่เรโคถูกโจมตีพระเจ้าตำหนิทั้งเผ่าของอิสราเอลสำหรับความบาปของเขาและตำหนิพวกเขาสำหรับการคำนวณพวกเขาแพ้การต่อสู้กับอายชาย36คนถูกฆ่าเพราะบาปคำนวณของอาจารย์พบว่ามีความผิดฐานลักคำนวณของอาจารย์และชาวอิสราเอลทั้งปวงก็เอาหินขว้างท่านลูกชายและลูกสาวของเขาลาและแค่ของเขาและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วพระเจ้าก็ไม่ส่งพระพิโรธอีกต่อไปโจชัว 7. อับซาโลมขโมยหัวใจของชนชาติอิสราเอลและด้วยอาณาจักรนั้นจากดาวิดบิดาผู้เคร่งศาสนาของเขาแต่เขาถูกฆ่าตายการขโมยหัวใจของผู้คนด้วยการย่นย่อหรือติดสินบนเป็นบาปและไม่ต้องจ่าย2ซามูเอล 15ข้อผู้หญิงที่ผิดศีลทำขโมยหัวใจของผู้ชายโดยบอกว่าน้ำที่ขโมยมานั้นหวานกว่าพวกเขานำพวกเขาไปสู่ส่วนลึกของนรกมีผู้ชายที่ผิดศีลทำเช่นกันที่ขโมยภรรยาของคนอื่นทำลายบ้านและนำความทุกข์ยากและการพิพากษามาสู่ตนเองสุภาษิต9ข้อ13ถึง18การขโมยมักนำไปสู่การฆาตกรรมและความตายเยเรมีย์7ข้อ9ถ้าขโมยถูกจับได้ว่าบุกรุกเข้าไปในบ้านและถูกฆ่าคนที่ฆ่าเขาไม่มีความผิดฐานฆาตกรรมอพยพ22ข้อ2พระเจ้ามีข้อกล่าวหาที่จะฟ้องร้องผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่มีความสัตย์ซื่อหรือความรักในแผ่นดินและผู้คนไม่ยอมรับเราเป็นพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาสัญญาและทำลายมันพวกเขาโกหกฆ่าคนลักขโมยและล่วงประเวณีโอเชยา4ข้อ1และ2ขโมยทุกคนจะถูกลบออกจากแผ่นดินเอเซสเคียล5ข้อ3และ4เพราะบาปการขโมยจะค่าจ้างความตายโรม6ข้อ23เมื่อสัปดาห์ทันทคาตที่แล้วชายคนหนึ่งขโมยแค่ตัวหนึ่งฆ่ามันแล้วเอาศพไปใส่ในถุงที่ผูกไว้กับจักรยานขณะที่เขากำลังขี่อยู่ท่าข้างหนึ่งของแกล้วงกระเป๋าเข้าไปในวงล้อของจักรยานขโมยล้มลงและถูกฆ่าตายในที่เกิดเหตุหลายแสนคนเสียชีวิตขณะลักขโมยหรือกลายเป็นฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีคุณอาจขโมยของมาหลายปีแล้วโดยไม่มีใครรู้แต่ให้แน่ใจว่าบาปของคุณจะค้นพบคุณพระเยซูตรัสว่าสิ่งใดที่ซ่อนไว้จะถูกนำออกไปที่โล่งและสิ่งที่ปิดไว้ก็จะถูกเปิดออกมาระโก4ข้อ22ความโลภนำไปสู่การขโมยเว้นแต่เราต้องการของประทานและพระพรจากพระเจ้าความโลภเรียกว่ารูปเคารพเพราะมันทำให้พระเจ้ามาจากสิ่งของในโลกนี้โคโลสีสามข้อห้าพระเจ้าตรัสว่าอย่าปรารถนาบ้านของคนอื่นอย่าปรารถนาภรรยาของเขาทาสปศุสัตว์ลาของเขาหรือสิ่งอื่นใดที่เขาเป็นเจ้าของอพยพ20ข้อ17พระสุตัสว่าความโลภและการขโมยออกมาจากใจพร้อมกับการฆาตกรรมการล่วงประเวณีความจองของล้อและการหลอกลวงมาระโก7ข้อ21ถึง23หากคุณต้องการเป็นอิสระจากความปรารถนาและนิสัยการขโมยจงมอบหัวใจของคุณให้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะปราศรัทธาหัวใจใหม่และสะอาดให้คุณซึ่งเต็มไปด้วยความรักและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทรงปลดปล่อยคุณให้พ้นจากนิสัยลักขโมยถูกต้องหรือไม่ที่บุคคลจะนอกใจพระเจ้าพระเจ้าตำหนิชาวอิสราเอลที่โกงพระองค์โดยไม่จ่าย1ใน10ของรายได้ให้กับพระองค์เขากล่าวว่าคำสาปอายุกับพวกคุณทุกคนเพราะคนทั้งชาติโกงฉันนำส่วนสิบของท่านมาที่พระวิหารเต็มจำนวนเราจะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์และเทสิ่งดีทุกอย่างแก่ท่านอย่างมากมายกรุณาอ่านมาลาคี3ข้อ7ถึง12ส่วนที่20ของรายได้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า ขอให้เราระมัดระวังด้วยว่าเราไม่พบว่ามีความผิดในการขโมยเกียรติของพระเจ้าโดยอดสิ่งที่เราได้ทำลงไปกิจการ12ข้อ21ถึง23ในโรม13ข้อ8ถึง10เราอ่านว่าอย่าเป็นภาระของใครภาระผูกพันเพียงอย่างเดียวที่คุณมีคือต้องรักกันอย่าล่วงประเวณีอย่ากระทำการฆาตกรรมอย่าขโมยไม่ต้องการสิ่งที่เป็นของคนอื่นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองถ้าคุณรักใครสักคนคุณจะไม่มีวันทำผิดต่อเขาพระเยซูตรัสว่าจงขอแล้วท่านจะได้รับแสวงหาแล้วพบเขาแล้วประตูจะเปิดให้คุณมัทธิวจีข้อ7จงห่วงใยราชอาณาจักรของพระองค์แล้วพระองค์จะประทานสิ่งเหล่านี้แก่คุณอาหารและเสื้อผ้าลูกา12ข้อ22ถึง31ชายหญิงจำนวนมากที่ไม่เคยทำงานแต่ใช้ชีวิตด้วยการขโมยสิ่งที่ทำได้ทุกวันนี้เป็นคริสเตียนผู้ซื่อสัตย์ที่ซื่อสัตย์พวกเขาสารภาพบาปต่อพระเจ้าและมนุษย์พวกเขาจะชดใช้สิ่งที่พวกเขาขโมยไปได้ที่ไหนพระเจ้าให้อภัยพวกเขาและประทานใจใหม่และวิญญาณใหม่แก่พวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงดังนั้นอัครสาวกเปาโลก็กล่าวว่าอย่าให้โอกาสกับมารคนที่เคยลักขโมยต้องหยุดลักขโมยและเริ่มทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตเพื่อตนเองและเพื่อช่วยเหลือคนยากจนได้เอเฟซัส4ข้อ27ถึง28ให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจและบ้านของคุณและคุณจะไม่ต้องขโมยอีกต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของซักเคียสคนเก็บภาษีที่ขโมยเงินของประชาชนโดยเก็บภาษีเกินซักเคียสกล่าวว่าท่านเจ้าข้าฉันจะให้ข้าวของฉันครึ่งหนึ่งแก่คนจนและถ้าฉันโกงใครฉันจะจ่ายคืนให้เขามากขึ้นสี่เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วลูกา19ข้อ1ถึง10ความโลภและขโมยออกมาจากใจคนหากคุณต้องการเป็นอิสระจากบาปและนิสัยการขโมยจงมอบหัวใจของคุณให้กับพระเยซูพระองค์จะประทานหัวใจใหม่ที่เปี่ยมด้วยความรักของพระองค์แก่คุณและพระองค์จะทรงปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ